Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Săptămâna începe cu vreme caldă și frumoasă, sunt preconizate 27 de grade la Briceni și câte 28 la Soroca și Bălți, până la 30 de grade la Orhei, 31 la Dubăsari și Chișinău, iar la Tiraspol 33 de grade în sud. Termometrele vor indica 32 de grade la Leova, Comrat și Cahul. Și dacă meteorologii anunță sfârșit de vară fierbinte, analiștii vorbesc și despre un meteo post-electoral, adică ne așteaptă și o toamnă fierbinte din punct de vedere politic. Depolitizarea justiției, reforma educației și sănătății, remanieri guvernamentale, alegerea președintelui fără anticipate, colaborarea cu Partidul Comuniștilor, asta ar cuprinde agenda clasei politice pentru această toamnă. E una realistă sau poate fantezistă? Europa Liberă va căuta să afle de la fostul vice-speaker, fostul vicepremier Nicolae Andronic. În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan încearcă să afle dacă a început sau nu lupta cu precupeții monopoliști. Începem însă cu știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul Libiei, colonel Gaddafi, a apelat la cei care sprijină să se pregătească pentru o ofensivă finală. Fostul președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, o să apară din nou astăzi în tribunal. Și unul din cei mai cunoscuți dizidenți ai opoziției ruse, Boris Nemtsov, a fost reținut la Sankt Petersburg. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Liderul Libiei, colonelul Muammar Gaddafi, a apelat la cei care sprijină să se pregătească pentru ofensivă finală împotriva rebelilor. Cei care contestă regimul Gaddafi susțin, pe de altă parte, că pot controla alimentarea capitalei, Tripoli, din cele două orașe din vecinătate pe care le-ar controla. Fostul președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, o să apară din nou astăzi în tribunal. Mubarak este acuzat că ar fi ordonat uciderea protestatarilor la începutul anului. Mubarak este judecat și pentru corupție alături de doi fii ai săi. Dacă este găsit vinovat, va fi condamnat la închisoare pe viață. Hosni Mubarak spitalizat. Cotidianul britanic Financial Times relatează că autoritățile terorist Osama Bin Laden. CIA ceruse dar de ultimă generație. Unul din cei mai cunoscuți lideri ai opoziției ruse, Boris Nemtsov, a fost reținut la Sankt Petersburg, unde a împărțit manifest împotriva guvernatoarei Valentina Matvienko. Matvienko, membra a Partidului de Guvernământ Rusia Unită, candidează pentru mandat de consilier local și trimis al orașului în Consiliul Federal, Camera Superioară a Parlamentului. Unii politicieni au propus deja ca Matvienko să devină președintă acestei camere. Potrivit unor activiști pentru drepturile omului din Siria, cel puțin 32 de persoane au fost ucise ieri când trupele guvernamentale au luat cu asalt orașul de coastă Latakia, un centru al revoltei împotriva regimului lui Bashar al-Assad. În Norvegia, Anders Behring Breivik a fost dus înapoi pe insula Utoie, unde a ucis 69 de persoane pentru a reconstrui crima. Potrivit poliției, Breivik nu a exprimat niciun fel de regret pentru că a atacat o tabără de tineri social-democrați. Breivik, acuzat de terorism, ar putea fi condamnat la maxim 21 de ani închisoare. Și guvernul italian a adoptat vineri un plan de austeritate pe care premierul Berlusconi l-a prezentat ieri președintelui francez Nicolas Sarkozy. Planul include reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea birocrației și ridicarea unor impozite pentru cei cu venituri mari. Cu toate acestea, sindicatele consideră planul inechitabil și amenință cu o grevă generală. Italia este a treia economie din zona euro după Germania și Franța. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri și în partea a doua ediției. Toate știrile și emisiunile pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:05, așa după cum vă anunțam, invitatul Europei Libere din această dimineață este fostul vice-speaker, fostul vice-premier în guvernul Alianței pentru Democrație și Reforme, Nicolae Andronic. Domnule Andronic, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Valentina, și bună dimineața, stimați radioascultători!
Pe 27 august, Republica Moldova împlinește 20 de ani de la obținerea independenței. În aceste două decenii, țara a trecut prin toate cele trei forme de guvernământ. A fost Republică Prezidențială, Semiprezidențială și Republică Parlamentară. Să vă întreb, care din ele e cea mai potrivită și cea mai necesară pentru stat și cetățeni?
Poți să spui că este un model anumit care este mai potrivit. Totul depinde de nivelul de democrație a statului. Ori să nu uităm că chemările din primii ani că să introducem o formă prezidențială care ne va da posibilitatea să soluționeze conflictul din Transnistria nu și-au găsit rezolvarea. Mai târziu, odată cu petrecerea reformelor democratice, se vedea că postul de președinte de fapt devine o piedică în dezvoltarea Republicii Moldova. De ce nu să ne aducem aminte că și Lucinski venind la putere și Voronin spuneau că vor lichida acest post? Până la urmă, cred că s-a procedat corect la limitarea funcțiilor, numai că nu s-a găsit un om așa cum a fost să fie, de exemplu, Arpad Gyönc pentru Ungaria sau Václav Havel pentru Cehia și mulți alte. Totul depinde de cultura cetățenilor. Moldovenii s-au deprins să aștepte ceva, nu citesc legile și s-au deprins să aștepte că vine un țar și va hotărâ totul bine. Pe când în Constituție și în toate actele spune că responsabil este guvernul, parlamentul și așa mai departe. Și atunci în această harababură se duc niște discuții interminabile. E nevoie ca fiecare la locul lui să-și reiasă din funcțiile care le acordă Constituția și legile Republicii Moldova.
Credeți că această goană după funcție ar putea să înmormânteze Alianța pentru Integrare Europeană, Coaliția de Guvernare?
Mie îmi pare că Alianța singură se îngroapă. Eu mă tem că această goană după funcție să nu îngroape Republica Moldova definitiv.
Adică?
Adică cetățenii cred în ceea ce văd. Ei văd că vecinii noștri merg mai bine, ei văd că se petrec reforme, ei văd că la noi este numai un PR și mai mult nimic și atunci ei votează cu picioarele, fug din această țară și până la urmă rămâne țara conducătorilor, dar nu a cetățenilor.
Da, o soluție pentru depășirea crizei politice poate fi modificarea și completarea legii organice de alegere a șefului statului?
Doamnă, o soluție trebuie, de această soluție trebuia să se folosească atunci când prima dată nu a fost ales președintele. Alianța trebuia să înainteze, știind foarte bine Constituția se schimbă în 6 luni, să înainteze niște propuneri pentru modificare și de acum aveam să avem acum un proiect care poate fi discutat. Alianța merge pe altă cale. Ba a făcut un referendum, ba discuții că asuri în mânică și așa nu se construiește un stat. Alianța, de fapt, repetă niște lucruri din 94 când s-a adoptat Constituția, când unii lideri își făceau Constituția după bunul lor plac, după măsura lor. Nu poți face legi pentru un om aparte. Trebuie să faci legile pentru un viitor democratic al țării.
Dar ce răspuns credeți că ar putea să aibă Curtea Constituțională?
Ultimul timp m-am dezamăgit și în această Curte Constituțională care dă răspunsurile în dependență de cine este la guvernare. De aceea, dar nu cred că o Constituție poate fi schimbată prin legi organice. Nu cred. Eu, de exemplu, care mă socot și eu, jurist și om care am contribuit la această Constituție, nu cred și cred că acest demers al două componente din Alianță a fost pur și simplu o șeretlic de răgănare a timpului, dar nu un lucru bine bazat pe lege.
Păi și cum poate fi ales șeful statului în Moldova?
Șeful statului trebuie să fie ales și trebuie să fie ales în baza unor înțelegeri a partidelor aflate la puterii. Indiferent, ținând cont de părerea comuniștilor, deoarece ei reprezintă o parte a societății. Președintele trebuie să întruchipeze. Eu mă întorc la ceea ce v-am spus. Fiecare așteaptă că va deveni președinte și va fi un țar în țara aceasta. Nu este așa. Președintele trebuie să întruchipeze. El să fie un președinte a întreg poporului, cât a democraților, atât și a comuniștilor. Un om care să reprezinte interesele poporului în funcția sa, dar nu să fie partaj al guvernului sau al parlamentului. Iată, aici și vine cultura partidelor politice. Ei și-au repartizat funcțiile deodată și acum, dacă nu le primește să atingă un scop, țină în impas toți cetățenii.
Bine, dar credeți că ar fi o variantă de compromis această idee cu modificarea acordului de constituire Alianței pentru Integrare Europeană în sensul găsirii unei candidaturi de compromis pentru funcția de șef al statului care ar fi acceptată și de comuniști?
Dar eu cred că acest acord nu mai funcționează de mult și el iarăși este o motivație că trebuie să-l schimbăm, trebuie să nu schimbăm. Trebuie de mult să așeze încă din, dacă vrem să construim un stat democratic. Țineți minte că și comuniștii aflându-se au dat și niște funcții democraților. Ori și aici, de exemplu, Curtea de Conturi și alte instituții trebuiau date opoziției dacă dorim să instalăm în societate o pace. Și cu atât mai mult să nu uităm că Constituția este un sistem de contrabalanță, adică Parlamentul trebuie să fie așa, președintele altfel, ca să nu cumva să nimerim iar într-o autoritate dictatorială.
Domnule Andronic, de ceva timp se discută despre reformatarea coaliției de guvernare ca despre un fapt împlinit, dar neanunțat oficial. Întrebarea e cine va sparge această alianță?
Nu vreau să mă dau cu așa, cu să fiu un Nostradamus, să prezic toate. Am spus în campanie electorală că această alianță niciodată nu își va respecta promisiunile electorale. Una. Doi. Înțelege că un partid încearcă să apropie de comuniști, dar celelalte componente nu văd ce altceva, că acest partid întotdeauna a fost marginalizat de ei. Nu au recunoscut, de exemplu, succesele PLD-ului și au încercat tot timpul să împartă tot brânza, adică între ei, dar nu conform meritelor electorale. Și se înțelege că aici apar și niște supărări ale PLD-ului. Pe mine nu mă mai deranjează de momentul ce această coaliție acum și este 3 ani la putere și nu a schimbat nimic din situația cetățenilor. Eu cred că cetățenii la urmă vor cere niște schimbări ce corespund declarațiilor, ori niște modificări a legislației ce ar racorda la IQ comunitar, niște rezultate fulminante în economie, dar nu împrumuturi numai de psihotare și multe alte lucruri. Aceasta cred că este important pentru cetățeni, dar nu un acord sau o coaliție politică care își caută numai de imaginea sa.
Dar dumneavoastră credeți ca și alți politicieni că șansele liderului PD Marian Lupu de a deveni președinte al Moldovei s-au redus?
Nu, dar eu nici nu i-am dat șansă, eu personal sau familia mea lui Lupu. Totul ține de cum forțele politice din Republica Moldova se învață să-și respecte obligațiunile. Am făcut parte din guvern, din parlament, și întotdeauna socoteam că misiunea unui politician este să fie onest, chiar și față de prietenii săi, față de coechipieri. Am lucrat în primul guvern de coaliție din 98-99, guvernul Ciubuc-Sturga, și am spus că este foarte greu să lucrez în coaliție, dar Moldova este sortită și atunci când înțelegi asta, nu-ți spieli rufele în fața cetățenilor. Dacă chiar și Marian Lupu nu are șanse, de ce trebuie să iasă Fela să ne spună nouă, dar nu poate să-i spui lui Lupu acolo pe ascuns, ca lumea care a așteptat de la această coaliție niște rezultate pozitive să nu se descurajeze zi de zi că ia uite, au ajuns și împart brânza între ei.
Dar credeți că funcția de șef al statului ar fi ochită de actualul premier Vlad Filat, care ar putea ajunge în acest scaun prezidențial cu sprijinul deputaților comuniști?
Doamnă, de obicei toți ochesc această la vreo funcție liberă în Republica Moldova sunt 3, 4, 7 aspiranți. Este important ce va face acest om în funcție prima și doi, ce parlament va avea președintele țării. Căci funcțiile, eu de exemplu, eu personal vă spun astăzi, de exemplu, m-aș decide să mă duc la funcție de președinte de stat dacă aș hotărâ să mă duc la pensie. Ori funcția aceasta corespunde unei vârste anumite. Nu cred că la vârsta lui Filat ar trebui să revenească această funcție, mai ales ținând cont că el cunoaște foarte bine Constituția și împuternicirile președintelui. La un parlament bun și la un guvern bun, președintele își are locul lui, o păpușă în această clădire mare, mare, și permanent plimbată cu girofarurile prin republic sau prin oraș. nu cred că ar trebui să reunească. Dacă vor să demonstreze rezultate concrete, cred că funcția de prim-ministru este anume aceea care dă posibilitate plenipotențiar să demonstreze capacitățile.
În repetate rânduri, formațiunea condusă de Vladimir Voronin, PCRM, a declarat că e gata să voteze un președinte cu susținerea deputaților PLDM. Credeți în eventualitatea creării unei alianțe PLDM-PCRM?
De ce nu? Trebuie să tenim cont că Voronin este un maestru al intrigilor și el nu face aceste declarații în momentul ce relațiile în alianță erau de beton, cum se exprimase un politician. Acum când Voronin simte vreo fisură în relațiile dintre componentele, el începe face jocurile ca să-și ridice înainte de alegeri ratingul său politic.
Credeți că vor fi alegeri?
Eu cred că până la urmă aceste alegeri vor fi.
Când? În toamnă sau în primăvară?
Pentru Voronin este important ca această alianță zguduie mai departe și el prin declarațiile sale, prin jocurile întâi cu Marian Lupu la început formării alianței, acum cu Filat, el s-ar putea juca și cu Gimpu numai ca să vadă că aceasta este, că alianța se zdruncină. Țineți minte cât de bine au regizat Voronin cu Lucinski distrugerea alianței din 99 și demiterea guvernului în care lucram. Țineți minte și cât de bine s-a folosit Voronin de modificările Constituției și s-a ales președinte pe când mai vreau să mai fie aleși încă vreo doi candidați atunci. Adică trebuie să recunoaștem că el este maestru în jocuri politice.
Când alegeri parlamentare? În toamnă sau în primăvară?
Eu cred că totuși o să le tărăgăneze până în primăvară, când se vor mai întări toți. Unii și-au aranjat președințele executive și ar trebui să întărească și în teritoriu. Alții pierd din imagine, așa că păcat că noi și la 21-lea an de independență a Republicii Moldova o să asistăm la niște jocuri politice, dar nu la o soluționare serioasă a problemelor cetățenilor.
Domnule Andronic, dar cum vă explicați că după 20 de ani de independență, politicienii din Republica Moldova nu au învățat din propriile greșeli și mai continuă să calce pe aceeași greblă?
Ceea ce lipsea întotdeauna politicienilor în Republica Moldova era consecutivitatea. Ori chiar și astăzi sunt adânc dezamăgit de analizele unor lideri politici din anii 90. Am citit de unul un interviu, de exemplu, a profesorului Moșanu într-un ziar, unde spune că Snegu și Lucinski au profitat de independență și s-au folosit de ea. Sunt niște analize, eu am foarte mult să reproșez. Ori, domnule Moșanu, în această, cine și ce a profitat?
Dar cine sunt adevărații beneficiari ai independenței?
Eu vreau să vă spun un lucru. Puterea noastră, a celor care am votat actul de independență, pentru care am fost și eu, a fost în faptul că ne-a unit atunci, indiferent de viziunile politice, într-un scop nobil. Eu cred că și clasa politică din Republica Moldova de azi înainte trebuie să țină cont anume de aceasta. Noi putem să obținem rezultate atunci când suntem uniți, indiferent de căile cu care vedem să ajungem la un rezultat, la scopul final.
Domnule Andronic, dar și atunci, acum 20 de ani, se chema la unire moldoveni ca după două decenii să spunem că situația societatea e și mai dezbinată.
Bine, scopurile erau altele. Atunci luptam contra Uniunii Sovietice și aceasta era scopul.
Și acum contra cui se luptă?
Da, acum unirea moldovenilor ar trebui să fie anume în aceste deziderate care până în ce au fost dervelite pe drum în timp de ani, în integrarea noastră europeană. Nu s-a făcut nimic concret pentru aderare sau apropiere cât de cât la valorile europene. Nu s-a încercat introducerea, v-am spus, acestui IQ comunitar, nu se face practic nimic. Și moldovenii rămân cu cămașa legată la buric, cu paharul de vin în mână, discutând despre politică și scuipând semințe de răsărite pe asfalt, ocupând cu sportul național. Iar politicienii, văzând această dezbinare și cointeresați, prelungesc în continuare să găsească mii de motive pentru a se cățăra în vârful muntelui. Cu toate că de acum funcțiile nu mai sunt, s-au ocupat tot. Adică ar trebui să se mai oprească și să începem lucrul.
Mulțumim mult. La întrebările Europei Libere a răspuns fostul vicespeaker, fostul vicepremier în guvernul ADR, Nicolae Andronic. Este ora 7:20. Ascultați Moldova la ora 7. În minutele următoare, revista presei și jurnal de corespondent, dar mai întâi revine la microfonul Europei Libere Ileana Giurchescu cu știrile dimineții pe scurt de la Praga.
Guvernul italian a adoptat vineri un plan de austeritate pe care premierul Berlusconi l-a prezentat ieri președintelui francez Nicolas Sarkozy. Planul include reducerea cheltuielor bugetare, reducerea birocrației și ridicarea unor impozite pentru cei cu venituri mari. Cu toate acestea, sindicatele consideră planul inechitabil și amenință cu o grevă generală. Italia este considerată a treia economie a Uniunii Europene după Germania și Franța. Premierul britanic David Cameron a declarat într-un interviu cu cotidianul Sunday Times că guvernul său nu va mai tolera actele de violență comise de bande de tineri în diverse orașe. La începutul săptămânii trecute, la Londra și în alte mari orașe britanice, au avut loc cele mai brutale acte de jaf și vandalism din ultimii 30 de ani. Peste 2000 de persoane au fost reținute, aproape 1000 sunt sau vor fi judecate. Anul viitor, Londra va găzdui Jocurile Olimpice de Vară. Pentru prima dată de când a fost eliberată, lidera opoziției din Myanmar, Aung San Suu Kyi, a făcut un turneu politic în afara capitalei. La Bago, la 80 de kilometri de capitală, a fost întâmpinată de mii de simpatizanți cărora le-a cerut să aibă răbdare pentru că negociază cu junta militară o serie de reforme democratice. În Tunisia, nici măcar jumătate din cei cu drept de vot nu s-au înscris pe listele de alegători pentru alegerile generale din octombrie, primele alegeri libere de la revolta din februarie care a dus la căderea regimului Ben Ali. Și în România, guvernul a adoptat o strategie bugetară până în 2014 care prevede, între altele, tăierea unor privilegii de care se bucurau angajații la stat și reducerea birocrației. Guvernul român va renunța și la majorarea unor categorii de pensii. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet. Acum, revista presii cu Diana Răileanu.
Constantin Tănase semnează în timpul editorialul intitulat Încă o dată despre istoria nu știu a cui și temele sensibile. Domnul Tănase scrie că felul cum se numește cursul de istorie studiat în școlile din Republica Moldova nu e o chestiune de moft, ci una principial politică și geopolitică. Statul Republica Moldova se apropie de ziua lui de naștere măcinat de teme sensibile, ca un stat fără câini, fără președinte, fără o constituție funcțională și fără un sistem educațional adecvat, încheie Constantin Tănase. Tot în timpul aflați că, deși nimeni nu a lichidat Comisia Republicană pentru controlul asupra realizării legislației privind funcționarea limbilor, aceasta nu s-a întrunit de peste 10 ani. Ultima hotărâre de guvern care stabilește componența și atribuțiile Comisiei de monitorizare a respectării legislației lingvistice datează de la 18 februarie 1999. Această decizie de guvern nu a fost anulată, prin urmare, Comisia ar fi trebuit să activeze până în prezent, cu toate acestea, unii membri au și uitat că făceau parte din ea. Ziarul Adevărul publică reacțiile procurorilor la previziunile clarvăzătorilor Ziradin Rzaev și Alexandr Litvinov, participanți ai emisiunii televizate Lupta clarvăzătorilor de la un post rusesc de televiziune. Cei doi au oferit amănunte legate de dublele asasinate care au avut loc la Ialoveni în septembrie anul trecut și la Durlești în luna aprilie acestui an. Clarvăzătorii nu au venit cu nimic nou, declarațiile lor nu sunt probe și nu le putem ataca așa la dosar, a punctat Andrei Pântea, prim adjunct al procurorului general pentru cotidianul Adevărul. Și ziarul Komsomolskaya Pravda scrie că principala piață de desfacere a mărfurilor moldovenești sunt țările Uniunii Europene, care dețin o cotă de circa 50%, iar statelor CSI le revine o cotă de aproape 39%.
Despre declinul francezei în instituțiile Uniunii Europene aflăm din jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexia.
Până și ziariștii din țările tehnic membre ale grupului Francofonii, cum sunt România și Bulgaria, vin la Bruxelles înzestrați cel mai adesea doar cu practica lemnoasă a limbii engleze, engleza americană, se înțelege. Tot așa, ziariștii din Est au adus cu ei încă de la început o atitudine irreverențioasă față de instituțiile europene. Mulți dintre ei sunt tineri care nu afișează acea gravitate respectuoasă în fața construcției europene pe care au avut-o tradițional colegii lor occidentali din generația anterioară. Înainte, ziariștii în post la Bruxelles se simțeau investiți cu o misiune, aceea de a explica Europa maselor de acasă. Pentru tinerii ziariști din Est, însă, ceea ce se întâmplă la Bruxelles nu reprezintă decât știri ca oricare altele. Atitudinea lor se aseamănă mai aproape cu scepticismul presei britanice decât cu entuziasmul afișat de francezi sau de germani. Nu doar atât, dar noii veniți tind mai degrabă să se exprime în engleză. Franceza a pierdut enorm de mult teren printre jurnaliștii acreditați în ultimii ani la Bruxelles. Astăzi, conferințele de presă zilnice ale Comisiei Europene au loc în engleză, iar ziariștii se adresează unul altuia în mod automat în această limbă. Pare incredibil acum că, încă în 1995, franceza era singura limbă permisă în sala de presă a Comisiei Europene. Era de neconceput ca un ziarist în post la Bruxelles să nu vorbească în mod curent franceza. Astăzi, asemenea specimene au devenit o raritate. În același timp, ziariștii s-au resemnat cu lipsa de interes a publicului de acasă pentru afacerile și știrile europene. De vină nu e doar actualitatea fierbinte, ci și evoluția tehnologică. De când conferințele de presă ale Comisiei și sesiunile Parlamentului European sunt transmise în direct pe internet, ziariștii mai trebuie să rivalizeze și cu siturile de specialitate. S-a descoperit că activitatea generală a Uniunii poate fi foarte bine acoperită de la distanță. Încă o lovitură dată francezei, pentru că structurile de media nu mai mențin corespondenți la Bruxelles. Revelator pentru decăderea statutului acestei limbi într-un oraș de altfel francofon e faptul că până și unii din ziariștii care încă mai vorbesc limba locului nu pun deloc în evidență acest lucru, ca și cum ar fi vorba de o trăsătură bătrânicioasă din alte timpuri, dintr-o altă mentalitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum dicționarul de sunete prezentat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu.
Deadbeat este numele de scenă a lui Scott Monteith, un canadian din Montreal, care s-a mutat unde în altă parte decât la Berlin și care produce his own special blend of Dubladen Minimal Electronics, cum ne spune chiar el în pagina lui de pe MySpace. Un amănunt important pentru a înțelege ce cântă acest om este că a lucrat la compania canadiană Applied Acoustics Systems, o foarte de succes firmă producătoare de softuri pentru sintetizatoare. Iar experiența acumulată aici a lăsat în el o pasiune pentru dezvoltarea de interfețe creative, ceea ce vrea să spună că omul nostru e scufundat cu totul in the most cutting-edge technology of the industry. Journeyman's Annual, scos în 2007, e al patrulea album lansat de Deadbeat la casa de discuri Scape. Lăudat de critici, dar și de public, Journeyman's Annual e proba absolută că tehnologia e și un perfect instrument muzical. Iar piesa pe care o ascultați acum, Turbulence, nu e altceva decât o manea electronică minimalistă. Și ăsta e motivul pentru care mie îmi plac manelele, pentru că uneori ele pot fi electronice și minimaliste. The ennobling word fit to dub a mouth a poet, cum ar spune Janet Winterson.
Final de matinal, nu ratați și emisiunile de seară ale Europei Libere la ora 19, Moldova la ora 7, la ora 21, sinteza zilei, dreptul tău și carte la pachet, rubricile tradiționale pentru ziua de luni. Să aveți un început de săptămână cât mai frumos. Valentina Usu vă mulțumește pentru atenție aici, Radio Europa Liberă.